dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stira shi uftoj të ndiqni. Informimi i mangët i qytetarëve çon në numër të madh të flet votimeve të paplefshme në Kosovë. Policia vë në shënjestër luftimin e laboratorëve të paligjshëm për narkotik në Kosovë. Kina shënon 70 vjetorin e sundimit komunist. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka telefonuar kryeministrit të Australisë Scott Morrison dhe i ka kërkuar ndihmë për të hetuar punën e këshilltarit të posaçëm Robert Mueller. Mueller ka hetuar ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBAM 2016, të cilat i ka fituar Trump. Mediat australiane raportojnë se Trump i ka kërkuar Morrisonit të ndihmojë në gjetjen e provave për diskreditimin e këtyre hetimeve. Zyrtarët australianë e konfirmuan telefonatën dhe thanë se kryeministri është pajtuar të ndihmoj. Qeveria Australisë tha se është gjithmonë e gatshme të ndihmoj dhe bashkëpunoj në çështje që janë nën hetime. Zbulimi i fundit vjen në kohën kur Trump po përballet me procedurat e shkarkimit për shkak të një telefonate me një udhëheqës tjetër të huaj. Së paku 11 policë u vranë nga një sulm i talibanëve në stacionin e tyre në provincën Balk të Afganistanit. Munir Ahmad Farhad, zëdhënës i guvernatorit të provincës, tha se një grup prej më shumë se 400 talibanësh me motocikleta i sulmuan stacionin në qarkun Shortepa. 11 oficer të policisë u vranë në sulm, talibanë gjithashtu psuan humbje të mëdha, tha Farhad. Zëdhënësi i talibanëve, Zabibullah Mujahid, tha se kryengritësit e kanë marrë nën kontroll rreth por Farhad e mohoi këtë pretendim. Drejtësia në Iran dënoi me vdekje një person për spionim për CIA-n dhe me nga 10 vjet burgim dy të tjerë për të njëjtin krim. Autoritetet bën të ditur se personi i katërt u dënua po ashtu me 10 vjet burgim për spionim për Britaninë. Aktgjykimet vijnë në kohën e tensioneve të larta midis Teheranit dhe Washingtonit për shkak të tërheqjes së këtij të fundit nga një marrëveshje bërthamore në maj të vitit të kaluar. Që nga ajo kohë presidenti amerikan Donald Trump ka vendosur vazhdimisht sanksione mbi ekonominë iraniane. Nuk është ende qartë nëse ndonjërin nga rastet e dënuara lidhet me njoftimin e Iranit në muajin korrik për kapjen e 17 spionëve që punonin për CIA-n. Rusia mund të ketë ende reputacionin e vendit me konsumuesit më të mëdhenj të alkoolit në botë, por një raport i Organizatës Botërore të Shëndetësisë i publikuar sot tregon se konsumimi i alkoolit atje ka rënë me 43% nga viti 2003. Sipas OBSH-s, kjo ka ndodhur për shkak të një varg masash të ndërmarrë nga presidenti Vladimir Putin, përfshirë kufizimet në shitjen e alkoolit dhe promovimet e jetës së shëndetshme. Federata Ruse është konsideruar prej kohësh si një nga vendet me konsumuesit më të rënd të alkoolit në botë, thot raporti, duke kujtuar se alkooli ka qenë një kontribues i madh i vdekjeve në Rusi në vitet 1990. Megjithatë, viteve të fundit këto tendenca kanë rënë, thekson raporti. Ai tregon rënje për 43% të konsumimit të alkoolit për kokë banori nga viti 2003 deri më 2016. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rreth 80.000 ishte numri i fletëvotimeve të paplefshme në zgjedhjet e fundit lokale në Kosovë të mbajtura në vitin 2017. Numri i madh i fletëvotimeve të paplefshme vjen si pasojë mos informimit të qytetarëve, vlerësojnë antarë të shoqërisë civile që monitorojnë proceset zgjedhore në Kosovë. Por zyrtarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se ka shumë raste kur votuesit qëllimisht i dëmtojnë fletëvotimet. Holsit nga Taulan Qenaj.
Ibrahim Sefedinin nga Prishtina në zgjedhjet e kaluara ditën e votimeve kishte bërë një gabim dhe vota e tij kishte shkuar për partinë e gabuar. Këto gabime sipas tij po ndodhin edhe për shkak të mosinformimit të duhur nga institucionet.
Edhe unë njëherë kam gabuar. Ja futa një tjetri të një partie tjetër, nëse ajo e pavlefshme, nëse e voton një subjekt dhe pesë kandidatë, atë subjekti mirë është. A nëse e gatron subjekt atë kandidatin, atë ajo e pavlefshme.
Si pasoje mos informimit të sakt për mënyrën e votimit, ka dhe një numër shumë të madhë të fletëvotimeve të pavlefshme. Rrëth 80.000 fletëvotime të pavlefshme janë shpalun në zgjedhjet lokale 2017, po atë vit u organizuan edhe zgjedhjet parlamentare. Në këto zgjedhje, më shumë se 22.000 vota u shpalun të pavlefshme. Komunat me numërin më të madhë të fletëvotimeve të pavlefshme janë Drenasi dhe Skënderaj, derisa me numërin më të vogël të fletëvotimeve të pavlefshme janë Prishtina dhe Mamusha. Në zgjedhjet lokale të vitit 2017, sipas Blerta Aliut nga Instituti Demokratik i Kosovës, është shënuar numri më i madh i fletëvotimeve të pavlefshme. Ajo ka treguar për Radion Evropa e Lirë dhe shkaktarët kryesor, që sipas saj sjellin përpasoj një numër kaq të madh të votave të pavlefshme në Kosovë, e që kryesisht ndërlidhen me informimin jo të plotë të qytetarëve.
Trendet tregojnë se kur është fjala për zgjedhjet e përgjithshme, votuesit kanë afinitet të votojnë për kandidatët duke mos shënjuar subjektin politik. Dhe në këtë formë bëhet fletëvotimi i pavlefshëm. Do thotë nuk e shënjojnë subjektin, por fokusohen te kandidatët dhe kjo e bën atë fletëvotim pavlefshëm. Në këtë rast mund të themi që dikun mbi gjysma e fletëvotimeve të pavlefshme për zgjedhjet përgjithshme e kanë këtë problem.
Zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka thënë për Radion Evropa e Lirë se shumica e proceseve zgjedhore në Kosovë kanë ndodhur para kohës së parapar dhe kjo ka bërë që qytetarët të mos informohen në mënyrën më të mirë.
Dy janë problemet kryesore. Në një është zgjedhja numrave të kandidatëve në anën e djathtë të fletëvotimit pa zgjedhur subjektin politik, pra kjo dukuri është shfaqur në rreth 46% të rasteve, dhe në dy është zgjedhja më shumë se një subjekti politik, dhe kjo dukuri është shfaqur në 32.3% të rasteve. Në 12% të rasteve fletëvotimet janë qëllimisht, pra mund të themi se janë bërë qëllimisht të pavlefshme, dhe në 9.2% të rasteve fletëvotimet kanë qenë të zbrasta, por nuk ka pasur asnjë lloj shënimi.
Por jo të gjithë mendojnë se fletëvotimi është i komplikuar për të kuptuar. Adem Regja, një qytetar 84 vjeçar nga Prishtina, thotë se është informuar nga mediat për mënyrën si duhet votuar dhe për të nuk paraqet asnjë problem.
Po s'dan me votua, kem për nën televizor, qysh me votuar. Po kush nuk dan, se nga rras ato, as nuk votan, duhet me votuar numrin e partijës edhe 5 deputet. Mi zhjetë të dhe që unë i duhet.
Në mesin e shteteve të Ballkanit Perëndimor, Bosnjë-Hercegovina dhe Kosova mbesin shtetet me përqindjen më të lartë të fletëvotimeve të pavlefshme, kurse pas tyre renditen Maqedonia me rreth 3.2%, Serbia me rreth 2.9%, Shqipëria me rreth 2%, si dhe Mali i Zi me vetëm rreth 1.4% të fletëvotimeve të pavlefshme. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Policia e Kosovës thotë se aktualisht ka një tendencë në rritje për ngritjen e laboratorëve të ndryshëm ilegal që dyshohet se mund të shërbejnë për të prodhuar apo edhe kultivuar narkotik. Policia thotë se ngritja këtyre laboratorëve është në fazën fillestare dhe se autoritetet po mundohen të shkatrojnë grupet kriminale. Arton Konushevsi raporton nga Prishtina.
Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se kanë vrejtur një tendencë në rritje që si synim ka ngritjen e laboratorëve të ndryshëm ilegal të cilët dyshohet se mund të shërbejnë për të prodhuar apo edhe kultivuar narkotik. Para pak ditësh drejtoria për hetimin e trafikimit me narkotik ishte njoftuar se ka zbuluar dy laboratorë të sofistikuar dhe të kamufluar mirë për përpunimin e lëndëve narkotike, njëri në fshatin Davishec në komunën e Prishtinës si dhe një tjetër në qytetin e Prishtinës. Sipas policisë, këta laboratorë ishin ngritur brenda hapësirave të një bodrumi të një shtëpie dhe një shtallë dhe aty janë mbjellur bim të kanabisit. Drejtori i drejtorisë për hetimin e trafikimit me narkotik në kuadër të policisë së Kosovës, Bari Shala, tha për Radion Evropa e Lirë se edhe Kosova nuk është imune ndaj kësaj dukurie negative e cila ka kohë të gjatë që është e pranishme në vende të ndryshme anëkënd botës.
Deri me tani rastet të cilat i kemi patur, kanë qenë raste si të themi të parat, do thotë nuk kanë pas një vazhdimsi që ka pas laborator më herët. Apo ka shtrirje të gjerë në territorin e Kosovës, janë fazat fillestare të krimit të tyre.
Ai thotë se për dallim nga vendet e rajonit, Kosova ende mbetet një vend ku grupet kriminale nuk kanë arritur të konsolidohen për sa i përket ngritjes së laboratorëve për përpunimin e drogave. Shala konsideron se për të pasur një shkatrim të grupeve kriminale të cilat kanë për qëllim shpërndarjen dhe përpunimin e drogave, duhet një bashkëpunim më i madh i të gjitha policive rajonale.
Është pamundshme luftimi e grupeve kriminale të cilat e kalojnë territorin e Republikës. pa një bashkëpunim të mirëfillt, sinqert, bazuar në veprimet e përbashkëta, duke filluar që nga shkëmbimi i operacioneve dhe drejt tek veprimet operacionale, është i pamundshëm, do të thotë shkatërimin e total.
Policia e Kosovës në fund të muajit shtator arrestoi në Prishtinë 4 persona të dyshuar pasi që në bashkëpunim kishin kultivuar substanca narkotike të llojit marijuan. Gjatë kontrollit në dy lokacione policia ka konfirmuar se ka gjetur dhe ka sekuestruar pajisje laboratorike që janë përdorur për kultivimin e bimëve narkotike. Njohësja e çështjeve të sigurisë Besa Kabashi Ramaj thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova është mjaft e rrezikuar nga grupet e ndryshme kriminale që merren me substanca narkotike.
Problemi që na në fakt nuk është që po na kanë ulur një kërcënim i ri, kemi shumë të tilla. Problemi është që përgjigjja institucionale sa i përket parandalimit të hershëm është jashtëzakonisht e mangët, edhe te reagimi nuk qëndron në veç. Mirë, duke qenë se na gjithmonë përballemi me sfida të tilla kur fillojmë u bë të mëdha.
Në Kosovë zyrtarët thonë se përdorimi i substancave narkotike nga adoleshentët dhe të rinj përbën një shqetësim në rritje për shoqërinë kosovare. Rreth 35.000 persona llogaritet të jetë numri i përdoruesve të substancave narkotike në Kosovë, kurse mosha më e re që abuzon me drogë është 16 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë edhe me një kronik nga Bota. Asnjë forcë nuk mund të ndalojë përparimin e popullit kinez dhe të kombit kinez, dhe presidenti i Kinës Xi Jinping në fjalimin e tij me rastin e 70 vjetorit të themelimit të Republikës Popullore të Kinës. Ngjarja u kujtua me një paradë masive ushtarake në rrugët e Pekinit. Holësit në vazhdim. Kamion që transportonin armë përfshirë raketa bërthamore parakaluan të martën në Pekin për të shënuar 70 vjetorin e Kinës komuniste. Asnjë forcë nuk mund të lëkund statusin e dheut ton dhe asnjë forcë nuk mund të ndaloj përparimin e popullit kinez dhe të kombit kinez, tha presidenti Xi Jinping. Në sheshin Tiananmen, ku mbajti fjalimin, ai u shoqëruan nga udhëheqës të tjerë kinez, përfshirë kryeministrin Li Keqiang dhe ish-presidentët Hu Jintao dhe Jiang Zemin. Ngjarja shënoi për vjetorin e 1 tetorit 1949, datë kur u themelua Republika Popullore e Kinës nga lideri i atëhershëm Mao Zedong. Në kujtim të tij, Xi e mbajti fjalimin të martën në vendin ku Mao shpalli krimin e Republikës pas një lufte civile. Xi hyri në një makinë të hapur dhe kaloi para 10 rreshtave të kamioneve me raketa, transportuesve të blinduar dhe mjeteve të tjera ushtarake. Ushtarët në helmeta dhe veshje luftarake brohorisnin për shëndetje udhëheqës, Xi përgjigjej për shëndetje shok. Parada nxori në pas zhvillimin e shpejt të armëve kineze që sipas analistëve të huaj mund t'ju afrohen raketave dhe dronëve të SHBA-s, Rusisë dhe Evropës. Ushtria Çlirimtare e Kinës, me madje në botë me 2 milion burra dhe gra në uniform, gjithashtu po punon në ndërtimin e avionëve luftarak dhe në një brez të ri të nëndecëve me energji bërthamore. Një nga armët që u zbulua të martën ishte Dongfeng 17, avion me kapacitet bërthamor që sipas analistëve është krijuar për të manovruar me shpejtësi të madhe. Një tjetër raketë shfaqur Dongfeng 41 besohet se ka rrezën e veprimit deri në 15.000 kilometra, çfarë do ta bënte raketën me rrezën më të gjatë të veprimit në botë. Analistët thonë se Dongfeng 41 ka kapacitet për të bartur deri në 10 koka bërthamore që do të godisnin ca që të ndryshme. Kina ka zhvilluar aftësi ushtarake që mund të arrijnë kundërshtarët e mundshëm në gjithë globin, ka thënë Agjencia Amerikane e Inteligjencës së Mbrojtjes në një raport të publikuar në janar. Megjithatë, për vjetorisë së martës u përcoll me protesta të dhunshme në Hong Kong, ku mijëra njerëz dolën në rrugë për të kundërshtuar, siç thon, rritjen e kontrollit të Pekinit mbi shoqërinë dhe politikat e territorit të tyre. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.